Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda azatlykda aýlyklar barada çykan habardan soňra lewaba Aşgabatdan barlyk ýollany. Bazarlarda narhlar türkmen metbuğatyny ýalançy edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki köpçülüklüğün habar veriş serişteleri hem de yarım resmi habar saytlary 20-nji ýanwarda başada geçirilen inaugurasiýa dabarasy barada henüz habar bermedi. Çarşamba günü demokrat Joe Biden ABŞ-nyň 46-njy prezident hökmüne kasam kabul etdi. Bu waka dünýä arenasynda möhüm waka boldy. Halkara habar serişteleri başada geçirilen prezident saýlawlaryny hem de onuň ýyly süre geçirilen inaugurasiýa dabarasyny ýakynan ýazdyrlady. Türkmenistanyň media serişteleri şolhany yarım resmi xabar saytları bu mühüm vaka varada heniz xabar vermeyen vaqti. Bundan odal 29-cu noyavrda Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov Biden'ın vezipe saylanmağı münasebetli ona kutluğu hatını verdi. Demokrat Joe Biden'a başada 2020-cu ilin 3-cü noyavr günü geçirilen prezident saylavlarına önkü prezident Donald Trump'a karşı yeniş kazandı. Ol 20-cu yanvarda ABŞ'nın 46-cı prezident hökmünü kasam kabul etdi. Human Rights Watch Gazawstanyň maliýe hasabatlaryna ýol berilendigi aýdylýan kanun bolmalar üçin adam hukuklaryny goraýjy toplara garşy alınıp barylýan basyp ýatyrmalaryň gazak ýol başçylarynyň ýurtda adam hukuklaryny ösdürmek tagallalary wagtyna çynlykly şübhe döredýändigini aýtdy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän guruma 20-nji ýanwarda beren beýanatyny häkimetleriň adam hukuklaryny goraýjy aktivistlere we guramalara garşy köpden bäri çäklendirji kanunlary we çakdan aşy aýyplamalary ulanýanyny aýtdy. Beýanatda Human Rights Watch-un merkezi adyny boýunça ýokary dereceli hünärmeni Mira Ritman 15-nji ýanwarda Almaty-nyň salgyt resmiýleri tarapyndan jerime salynan Echo saýlaw süýnçi toporunyň işine salgylandy. Aradan 3 gün geçenden soň Nur Sultan resmiýleri Erkindik Kanada adam hukuk Kuklon goruç toporu hem cirime yazdı. Üstümüzdeki günlerde başka da adından 4 hükümeti değişli olmadık kurumu yerli salgıt idaralarına çağırıldı deyip Ritman aytti. Bu toporların öz işlerini toktotmak ya da cirime tölemek yağlı kıyınçılıklar bilen 100-100 kalmağı mümkünleyip ol sözüne koştu. Hünermen halkarı cemiyetçiliğini bu avraylı hukuk toporlarını koldap çıkış etmeye çağırdı. Ve olorun geleceğinin muna bağlı olmağının mümkünlüğünü aytti. Türkmenistan we Azerbaycan hazır deňdindäki dostluk uglevodorod ýatagyny bilelikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça ulaşdy. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi Orient.com neşri habar berýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow we onuň Azerbaýjanly kardeşi Ceyhun Bayramow 21-nji ýanwarda hazır deňdindäki dostluk ýanygyç käneni bilelikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça İki devletin hükümetlerinin arasında özara düşünüşmek memorandumuna gol çektiler. Havarda aydılmanı göre gol çekmek davarasına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ve Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev hem video ara katnaşık arkalı katnaştı. Devlet başta tonları bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan katnaşıklarını tədi tapkır atlandırdılar. Dostluk hazır dengdirini Azerbaycan'ın hem de Türkmenistan'ın ara çayını yakın aralıkta yerleşen Uglevodorod yatağının tədi adıdır. Bu yanıgıç kəni ozul Azerbaycan'ı kepez Türkmenistan'a Serdar deyilip adlandırıldı. Yanıgıç kəninin iyiçilik hukuku boyunca iki devletin hükümetlerinin arasında bundan ozul düşünüşmedlikler olupdu. İranlı bir siyaset ılımları boyunca alım Birleşen Ştatlarda İran hükümetinin agenti olmakta günahı kaylanıp tıstık edilenden son Tehran Washington'u onu zamun almakta ayıpladı. ABŞ hakimiyetlerinin yurtta hemişelik yaşayış ruhu desasını yaşayan İran rayeti Kaveh Afrasiyabi'nin tıstık edilenliğini ıglan etmeginden bir gün son İranın daşary işler ministrliginiň metbuğa sekretary Said Hatipzade aýyplama bildirdi. Adalet departamenti Afrasiyabinin Tehranın hasaba alınmadyk agent hökmüne hereket etmek we düldüşük aýyplamalary bilen 18-nji ýanwarda Massachusetts ştatynyň Watertown şäherine köýüne tutuk edilendigini aýtdy. Egerde bu aýyplamalaryň ikisi boýunça hökm çykarylsa, Afrasiyabi iň köp 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna duçar bolar. 10 ýyldan gowrak wagt bäri Kaveh Afrasiyabi Kongresse jurnalistlere we Amerikan halkyna özünü İran boyunça bitarap we objektiv eksport hökmünü tanıştırdı deyip Milli Hukukçuluk boyunça Başprokurorun kömekçisi John Demers 19-njy ýanwarda beren beýanatyny aýtdy.